Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýede tutsak edilen we soňra dereksiz ýitirim bolan türkmen blogeri Alişer Sahatowyň aýaly türk häkimetleriniň adamsynyň soňky ykbaly, onuň nire dediği barada resmi düşündürüş, resmi nama henizde bermeýändigini Azatlyk radiosyna habar berdi.
Hiç habar ýok, hiç bir türk yetkilisi iletişime geçmedi. Açan arızalarımı daje işleme koyulmaya açan arızalarım. Advokat ulaşıvan bilen yok daje. Bir dokumenta.
Deyip Sahatov'un ayalı Gülala Hasanova ne Sinop şehrinin polisiyasında ne de Edirne Departatsiya Merkezinden resmi cevap alıp bilendiğini belliyer. Yatlasak 39 yaşlı Sahatov 28. aprelde dangdan raya teşkili nevelli adamlar tarafından tutsak edilip Sinop şehrinin polisiyasiya merkezine alınıp gidildi. İlki onun Ankara'nın Akyurt Departatsiya Merkezinde, sonra da Edirne'deki Departatsiya Merkezinde saklanyandığı melim boldu. Gülala Adams bilen soňky gezek 24-nji iýulda gürleşendigini we şondan soň onuň bilen ara gatnaşygyň ýitendigini aýdýar. Sahatowyň we onuň bilen tutsak edilen we ýitirim bolan Abdulla Orusowyň Edirne'deki deportasiýa merkezinden Sinop şäherine alınıp gidilendigi aklawçysyna aýdyldy. Emma Sinop'ta olaryň barandygy tasdiklanmady. Gülala'nyň sözlerine göre adam hukuklaryny goraýan türk aktivistleriniň onlarçası 14-nji awgustda Stambul şehrinde protest geçirip Sahatov'un ve Orusov'un dereksiz yitirim edilmegine nägilelik bildirdi. Protestin iyisi süre Türk hakimiyetleri bloggerların aklawçysyna dilden beren maglumatında olorun deportasiýa edilendigini aýtdy.
Advokat aýtdy, belki dedi, bular dedi, azı protesti dedi, durdurma üçin dedi, yalan gepirebilediler dedi.
Deyip Gülala şondan soň aklawçynyň Sahatowyň deportasiýa edilendigi ýa-da edilmändigi baradaky resmi namany almagy ýigiderli synanşandygyny hem aýdýar. Ýöne ol türk häkimetleriniň özlerine olaryň ne deportasiýa merkezinden boşadylandygy, ne de deportasiýa edilendigi barada resmi namany goşuryandygyny bellidi.
Men it tek eşiňden çykaryp kowa tutdylar. Gelme öýüňe kagaz geledi. Öýme gelen kağız yok. Geçiştirip dur oturan. Ertte beremiz, bir üyüm beremiz de.
Deyip Gülala özünün cüda çıkkınsız yağdaydı dığını hem sözüne koştu.
Bir yetkili çıksa, şöyle dese, ya Türkmenistan'da olsa ben Türkmenistan'a gitsem. Bana şunda zor geledi, her gün beçelerim soruydu ene. Havar barmatamdan, nerede tutup da o?
Deyip İň ulusy 16 we iň kiçisi 3.5 ýaşlarındaky 4 çağanyň ejesi Gülala aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary 4 aý gowrak ozal tutsak edilen we 1.5 aý çemesi wagt bäri dereksiz ýitirim edilen Sahatowyň we Orusowyň Türkmenistana deportasiýa edilme howpunyň awanyandygyny aýdyp, olaryň ykbalyna uly aladalanma bildirýärler. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Sahatowyň we Orusowyň Türkmenistan alınıp gidilendi hakikata layık bolon yağdayında munun Türkiye'nin öz üstüne alan halkara borçlarını bozunduğunu anladiyandığını belledi. 3. iyunda Türk parlamentinin ağzası ve adam hukuklarının koruyucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiye'nin deportasiýa merkezinde saklanyan Orusov'un ve Sahatov'un iyidine uğradılmağının derrew öňüne almağa çağırıpdı. Gergerlioğlu olorun Türkmenistan'ı dolanan halatında canını hupa avanyp biljekdigini hem duýdurdy. 2023-nji ýyldan bäri Türkiýede we Orsiýetde ençeme türkmenistanly zor bilen ýitirim edilip, soň Türkmenistana alınıp barıldy. Olaryň arasında Farhat Meymankulyýew, Mälikberdi Allamradow, Rowşen Gylyjow, Döwran İmamow, Maksat Baýmuradow, Serdar Durdulyýew we Merdan Muhammedow bar. Olaryň bir näçesiniň ykmaly näwelli bolmagynda galýar. 39 ýaşly Sahatowyň erkin garaýyş YouTube kanalında Türkmenistan'daki hükümetin adını tanqid edildi ve yurtta polisiyanın edenetliliği, korrupsiýa ýaly problemalar gozuldy. Orusov'un TikTok blogunda ve 2024-nji ýyldan bäri alyp barýan YouTube kanalynda türkmen raýatlary türkmen jemgyýetiniň derwaýys meselelerini gozgady.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Arkada şäherine käbir köp gatly jaýlaryň ýokarky gatlarynyň birnäçe ýaşaýjysy günnüýlerini öz kwartiralaryna hojalyk suwlarynyň çykmaýanyny aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri gurrun berýär.
Biri yerlik hakimiyetleri resmi görünüşte arı şikayet bildirmek kadagan. Sebebi şeyli şikayetler prezidente ve hükümete karşı gitmek gülen den derecede hesaplanıyor.
Deyip devlet hakimiyetle şehir ilan edilen sebebin bir neyse yaşı içsaydiyar.
Biz Suguptunçuluk edarasının, güç edaralarının, şoltanlı prokuratura işgarlarının, gali verse de kaziyetin umuman Türkmenistan'ın prezidentinin vezipe verleyen emellarlarının üstünden arz edip bilmeyarız.
Deyip olar sözünün üstünü yetiriyar. Tazı şehrin yaşayıcıları yokorku katları ağız suğunun hem de hocalık suğlarının çıkmayanını notap dine yarı giyiceden son üyedlerinin suğdan peydalanıp bilyeniklerine aydiyarlar. Bir yaşayıcı kaçan aşağı katlardaki yaşayıcılar su sarp etmeyi bes edenlerine hocalık suğlarının yokorku katları çıkıp başlayanını aydiyar. Azatlıkla ayrı ayrılıkta gurrundaş olan ikinci yaşayıcı özünün kırı uyan maşinlarını dine giyice yarımdan son iş edip bilyeniklerine aydiyar.
Yokorka gatlardaki yaşayıcılar akşam çağı işten ya da okudan ya da öylerine dolanıp gelenlerinde arkayın yuğunup suva düşüp bilmeyerler. Olur haçan aşağı gatlardaki komşuları uklap sudan peydalanma bes edenlerinde yuğunup ardınıp suva düşüp bilyerler.
Deyip arka dağlı yaşayacağı diyar. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri täze şäheriň ýaşaýjylarynyň öz aralaryna hususan dogan garandaşlar, dostlar we tanyşlar bolup şeýle şikayetleri ýuwaşlyk bilen pyşyrdyly häs etdi. Dile getirýänliklerini ýöne resmi görnüşde arda şikayet bildirip bilmeýänliklerini gurrun berýär. Maglumat üçin aýdylsa, arkada şäheriniň guruluşyny 2019-njy ýylda badalga berildi. 3 ýyl soň 2022-nji ýylyň aprelini arkada şäher häkimligi esaslandyryldy. Şol ýylyň dekabryny Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Ahal vilayatynyň edara ediş merkezi Änew şäherinden arkada şäherine geçirildi. Ol 2023-nji ýylyň martyna ýörüýte kanunçuluk namaty bilen döwlet ähmiýetli şäher ilan edildi. Arkada şäher eks-prezident Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň dogulany gününe 2023-nji ýylyň 29-njy iýulyna dabaraly ýagdaýda açyldy. Ýöne häzirki wagtda şäheriň ikinji tapgyrynyň gurulyşy dowam edýär. Döwlet telewizioniýetine görä Berdimuhammedow şäherde alynyp barýan işleri hut öz şahsy gödäwçiliginiň astyna saklaýar. Tarp ýerde bina edilen ilatly sebitde bolup geçen ähli wakalar tamamlanýan gurulyşyklar açylyp ulanylmagy berilýän ýa-da düýbi tutulýan deskalar döwlet mediasyna ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşynyň iň möhüm wakalarynyň biri hökmüne şöhrelendirilýär. Resmi maglumatlara görä şäher 70 000 ýaşaýjan ýetlenipdir. 2022-nji ýylyň dekabr aýyna geçirilen uşdan tutma ilat ýazynyň netijelerine görä şol wagt entek açylmadyk şäheriň 567 ýaşaýjysy bar eken. Ýunadatyk radiosynyň çeşmeleri we habarçylary takminan 2 ýyl ozal Aşgabatly telekeslerden arkada şäherinden jaý satyn almagyň talap edileniňi habar berdiler. Şonu bu şäherdäki iň arzan kottejleriň 1 million dollardan 4 otoly kwartiralaryň 350 000 dollardan satylanyny habar berildi. Şu ýylyň ýanwaryna adatdygyň habarçylar bu şäherde işleýän adamlara ipoteka esasyna şäherdäki jaýlardan satyn almagyň häkimetler tarapynyň maslahat berileniňi habar berdiler. Şonu işgärler edilen teklipde 20 ýyllyk ipoteka jaýynyň ilki wada geçirilmeli töleginiň öýüň ullugyna görä 75-80 000 manat aralygyna kesgitlenendigi mälim boldy. Şirede ipoteka sıra ilkinci 5 ýylyň dowamyny her aýda 500 manat, 5 ýyldan soň her aýda 1800 manat tölemegiň sorulanyny gaýdyldy. Şonda şäherde işleýän büdjet işgärleri öz ýerlerinin aýlyk haklarynyň 500-2500 manat aralygyna dony ünti çökip ýeňillikli ipoteka esasyna satylýanlygy aýdylan jaýlaryň töleweleriniň öz aýlyk girdijilerine gawat gelmeýändigini aýdypdylar. Adatynyň çeşmeleri şu ýylyň iýul aýynyň başlaryna döwlet ähmiýetli şäherden jaý satyn alýan adamlaryň milletiniň türkmen bolmagynyň ýokurdan tapşyryk esasyna talap edilenini habar berdiler. Şäheriň häzirki ýyl sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne hökümetçi neşirleri görä soňky 2 ýyl bäri ýyly ýyna her ýyl türkmenistany täzeýle geçilenini dünýä inýän çağılar geň tötänlik esasyna arkadaş şäherine dünýä inýär. Ýatdasak türkmenistany 2024-nji ýylyň ilkinji bäwegi arkadaş şäherine dünýä inipdi. Çağıjygy arkadaş diýip at takyldy. Şonuň 1 ýyl soňra 2025-nji ýyla geçilenini geň tötänlik hökümetçi neşirleri görä ýurtda ilkinji bäwek ýene-de arkadaş şäherine dünýä inni.
Köp gatly jaýlaryň ýokarky gatlarynda ýaşaýjylar hojalyk we agyz suwlaryna zary. Bu şäher Berdimuhammedowyň hut şahsy gözewçiligi astynda saklanýar. Ýöne şäher barada aýdylýan ajaýyp sözler onuň akyl şäher adlandyrylmagy we beýleki ýagdaýlar ýokarky gatlaryň ýaşaýjylarynyň suw ýetmezçiligini ýaşyryp bilmeýär.
Deyip arkadağlı yaşayacaklar.
Biz şeyle problemaları özümüz dillendirip bilemiz ok. Azatlık radyosunda eşittirip berseniz gövne cahip olurdu.
Deyip ol pışırdap sözünün üstüne yetiriyar.
Geple yer Azatlık radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinde mobil telefonlarını satyan telekeçiler ve oları sağlamak işlerinden baş çıkarayan ussolar Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin Kiber Hoopsuzluk bölümünün yatan VPN ulumlarını ve serverlerini satmağa mecbur ediliyerler. Bu yağdaylar barada telekeçilerin ve ussoların ençimesi Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisine gurrun verdi.
Yerli Hoopsuzluk Kulluğunun komitetine işgaller gelip bizden Kiber Hoopsuzluk bölümünün öz serverlerine yasalan VPN'leri satın almağı talep ediyerler. Yani bize rayetlerin telefonlarına mahamanın öz VPN'lerini kurnap vermeyi buyuruyorlar.
Deyip Levaplı smartfon telekeçisi anonimlik şertinde aytdı. Hoopsuzluk işgärleri özlerinin bu talabını avgust ayının başında güce girdiler. Olar talabı bercai etmedik telekeçilere ve ussolara ulu möçörde cerime salınacaktığını hem duyduruyorlar. Bu duyduruş zararlı Türkmenavat ve Farab şehirlerinde VPN sövdasının mecburi kampanyası mövcalyar deyip yağdaylardan havarlı Levaplı VPN ussası anonimlik şertinde aytdı. Latın internet eliyeterliğini 10 yıllıkların devamında bir gözövçülükte saklayan Türkmenistan'da rayetler internet petiklemelerini bösüp geçip yurtta petiklenen web sahipalara ve sosyal ulumlara girmek için VPN ulumlarından peydalanyarlar. Yağdaylardan havarlı Livaplı IT hünermeninin sözlerine göre Mahama öz VPN ulumlarını Türkmen bazarına ornaştırmak bilen bir okta iki tovşan urmağa sinanşiyar. Birinciden kazan çetmek, ikinciden ilan internet eliyeterliğini gözövçülüğü arttırmak.
Mısal üçin dürli VPN'ler ve gosundular üçin MHM'nin serverlerini 800-1000 manattan satmağı mecbur ediyerler. Bu serverler hiç açan üçmeyer ve durnukla işleyer. Şeyle de bu serverler arkalı ardan bakalı VPN'ler tiz vaxtta anıklanyar ve petiklenyar.
Deyip hünermen anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamagyna göre mahkeme bu usul bilen hem interneti emeli çäklendirer hem de Türkmen bazarındaki bästeş VPN'lerini ve serverlerini aradan ayırar. Türkmenistan'da halkara havar web sahipaları şolsanda Adatlık Radyosu'nun saytı şeylidi bütün dünyada giyinden ulanılayan sosyal ulgamlar Instagram, TikTok, YouTube 10 yıllıkların devamında petikli saklanyar. Bu saytlara VPN'siz girip bolmayar. Şöylün başından beri rayetlere VPN hödürleyen SMS iverilme bilen bağlı yağdaylar hem köpöldü. Mobil telefonlara VPN kurnap vermek teklif ediyen SMS'ların gelip koğuşmağı rayetlerin hopsuzluk ala adalarını güçlendirip, bunun yurtta qadağan edilen neşirleri, saytları izarlayan adamları anıklamak üçün hakimiyetler tarafından iverleyen bolmağı barıdakı çaklamaları dörütti. Bundan başqa da sonki aylarda Instagram ve TikTok yağlı sosyal ulgamlarda Türkmen dilinde gepleyen uloncular yüzlerini görközmezden özlerinde mut VPN'lerin bardağını rayetlara hödürleyerler. Yönü bu VPN'lerin hoopsuzluk taydan ne derecede ıtıvarlıdığı ne məlim bolmağın da qaliyara. Qali verse de Livaptaki bu yağdaylar yurdun Demirgazyk velayeti Daşoğuz'un könürgönç etrafında hakimiyet şirketleriň VPN ulanýan raýatlary hususan da aýal gyzlara garşy göreşini güýçlendiren mahalyna gabat geldi. Sewitdäki habarçymyz 3-nji sentýabrda VPN ulanmalarından peýdalanyp ýurtda gadagyn edilen sosial ulanmalara girýän we garaşsyz web sahypalary okuyan aýal gyzlaryň köpçülüklüýin häsiýetde soragy çekilýändigini habar berdi. Kanun goraýjy daralardaky çeşmelerimiz bu çäreleriň çäginde köýnürgençli bir TikTok ulanyjy Zenanyň 15 günlük tosawlugy hökm edilendigini hem aýtdylar. Bu çäreler bilen bir hatarda häkimetler Sewitde VPNlary petiklemek çärelerini hem güýçlendirip bu ulanmalaryň ählisini diýen ýaly böwetlediler. Şeýlede internetiň tezligi hem peseldi. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň howa menzilinde Saudiýa Arabistanyna umra ziýaretine wizalan adamlaryň uçara goýup berilmezligi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykýar. Munyň bilen baglylykda dini syýahatçylygy başa barmanlygy sebäpli pulyny ýygyn almak isleýän adamlaryň sany köpelýär. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň Aşgabatdan berýän maglumatlaryna görä syýahatçylygy guramalaşdyrýan hususy agentlikler dini ziýarete gidip bilmedik müşterilerini pulyny ýygyn vermekde kıyınçılık çekerler. Migrasiya gullukları tarafından uçara koy verilmeyen yurdun daşına çıkıp bilmedik adamların sahanının köpölmeği muna sebep bolyar. Ziyarete gitmekçi olan Türkmenistanlılar zerur dokumentlerinin ve vizasının bolmağına karamazdan özlerinin nem için yurdun daşına koy verilmeyenliğini bilmeyerler.
Devlet migrasiya gulluğu ve aeroporttaki güç edaraları ziyaratçıları Näme üçin ýöründen saklaýanlygyny düşündirmeýärler
diýip ziýaretçi aýtdy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri umra we hac ziýaretlerine gidýän we gitmek isleýän adamlaryň sanynyň köpelýänligini, emma häkimetleriň raýatlaryň şol sanda döwlet edara kärhanalarynda işleýänleriň öz çykdyjylarynyň hasabyna hac ziýaretine gitmegini oňlamaýanlygyny habar berdi. Türkmenistan'da haca gitmek isleyen raiyatların Saudi Arabistan'ına saparları onlar çeylap devlet tarafından kuramalaştırıldı. Yılda barlıqdan geçirilip seçip alınan ziyaretçiler toporunun düzümü 300 adıma yetmeyer. Ama sonki yıllarda raiyatların hac ve umra ziyaretlerine öz baştak gitmek için siyahatçılıkları kuramalaştırayan tecirçilik kampanyalar peyda oldu. Umra gitmek isleyenlerin yurttan çıkarılmazlığı umuman ilatın yurdun daşına çıkmakta çeken kıyınçılıklarının arasında yüze çıktı. Türkmen raýatlary zerur dokumentlerinin düzü we wizalarynyň bolmagyna garamazdan daşary ýurtlara barýan uçarlara goý berilmeýär we munyň sebäpleri olara düşündirilmeýär. Döwlet migrasiýa gullugy bu ýagdaýa degişli resmi statistikany çap etmeýär. Emma Aşgabatyň halkara aeroportundaky çeşmeler günde her bir daşary ýurt uçarynyň ýolukçylar düşürilýär diýip Azatlyk radiosyna habar berdiler. Şeýlede soňky wagtda ýurtda dinçilere basyşyň hatam güýçlenenligi habar berilýär.
Islam dinine uýan dinçler soňky bir aýda görülmedik derejede boğulýar. Milli howpsuzlyk ministrligi we beýleki kanun goraýjy edaralaryň işgärleri soňky bir aýda meçitlerdäki dinnarlary soraq edýärler we ýygyrlaýarlar.
Dip Azatlygyň habarçysy 29-njy awgustda gürrüň berdi. Şeýlede habarçylaryň maglumatlaryna görä Türkmenistandan daşary ýurtlara amalaşyrylan uçar gatnaşyklarynyň gerimi giňeldirip, şol sanda Saudiýa Arabistanyna göni gatnaýan uçarlaryň ýola goýulmagy dini ziýarete gitmegi isleklerin artmagyna sebäp bolupdyr.
Yola koyulan Aşgabat ciddi uçar katnağı adamların umra ve haz ziyaret için amatlılık deyip fikir eden adamlar katı yalnızdılar. Devletimiz tarafından transport katnağıları dürlü uğurlara koyulsa da bu katnağlar Pudok'taki ağır korrupsiyanın pidası oluyor.
Dip siyahatçılık uğrunda işleyen çeşmeydi. Türkmenistan'ın milli hova yolları geçen yıl bir neçe teyde uğurlar boyunca halkara uçar katnavlarını yola koyup başladı. Türkmenistan aviyakampanyasının 2024 yılın avgust ayında çap eden mail namasında aviyakampanya dünyanın 12 tane ulu şehrine göne uçuşları yola koyup heptede iki edek Dubai, Cidde, Pekin, Bangkok, Ho Chi Minh, Kuala Lumpur, London, Main boyundaki Frankfurt ve Milan uğurları boyunca uçar katnadar delip ılan edilipdi. Şonda transport aragatnaşı boyunça çeşmeler tiyada uçar gatnavının iladın yurda girip çıkmak mümkinçiligini yengletçegine şübhe bildirip bu uçarların yetatan transit maksatları üçin ulanılacaktığını öngötürüpdi. Türkmenistan'da hova gatnavının möçverini yoluq çakımını ve iladın migrasiya derecesini görküzeyen resmi tanlar köpçülüge el yeterli edilmeyer.
Gepliyar Azatlık Radyosu, havarlar gündürü halkarı temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Kiev'in Evropalı golda uçuları bilen kesir gepleşen yar olup görünüyar. Havar verilmeğine göre Kremli uruşu bet etmeğe mecbur etmek maksadı bilen. Olara Rusya ve onun baş yaranı olan Hıtay'a maliyet aydın has köp basış etme günde yar. Kiev'i golduyan 30 yurttan varat İslahi Koalisyasının Paris'de geçen samitine katnaşan Evropalı ve beylik liderler 4. sentyavrda Trump Bilen telefon sohbetdeşigini geçirdiler. Prezident Trump Evropanın urşu maliyeleştiriyen Rus nevitini satın almağı bes etmeldigini notadi. Rusya yanğış sevdasından bir yılda Evropa Birleşiginden 1,18 milyard dollar kazandı. Reuters aktamın bir ada aydılmayan resmiyetini sitirledi. Haqiqi sanlar has yokarı olup energetika ve arası hıva boyunca barlıq merkezi Evropa Birleşiginin kazılıp alınayan Rus yanğış serişteler boyunca importlarının umumi bahasının Rusiyanın Ukrayna'daki dolu gerimli çoluşunun 3. yılını 23,16 milyard ABŞ dollarına barabar bolanını aytti. Reuters'a göre aktamın resmisi Trump telefon sohbetdeşiginiň devamına Evropa liderleri Rusiyanın uruş tagallarlaryny maliyeleştiren Hıtay'a ökdesadi basış etmeldigini notat diýip sözüni üstüne getirdi. Paris duşunun izyanı Evropa liderleri bilen gepleşen Trump koalisiya samiti barada gönü tesbir vermedi. Yönü ol Rus prezident Vladimir Putin bilen yakşini gelecekte gepleşmeyi meyilleştiriyarsınız mı deyip jurnalistler tarafından özünü berilen soruğu hava gepleşerini ip cevap verdi. Evropa Rus 2022 yılın fevralına Ukrayna koşunu girdeli veri yanıç üpçünçülüğü babatına Rusya karşılık almaktan özünü halat etmeye inanışıp geliyar. Evropa Komisyası 2028 yılın 1. yanvarına çelli Rusya'nın nevitkasır işlerinin Evropa Birleşigine import edilmeğini tapkırlayın esası bes etmek boyunca kanun taslamasını hödürledi. Kreml bilen yakın atnaşıktaki milletçi liderler tarafından dolandırılan Vengriya ve Slovakya Evropa Birleşiginin diversifikasiya tagallarlaryna karamazdan Rus yanğış serişdelerini import etmeği devam ettirdi. İslahi koalisyasyna Britaniya ministri Keir Starmer bilen birlikte yol başlyk edýän Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Ukraina'nın uruşdan soň howpsuzlyk kepiliklerini üçin edilmegine 26 ýurdun gatnaşmagy razy bolanyny. Şeýle-de ABŞ-nyň goldaw meýilnamasynyň öňümizdäki günlerde kararlaşdyrylyp bilinjekdigini aýtdy. Aktamın birlikleri Fransuz prezidentinin çıkışından son aydıldı. Ukrayna'nın gurmatar yaranlarından ıvarat 30'dan uğrak yurdun liderleri prezident Zelenski bilen duşuşup uruştan ezir çekken yurdu Rusya bilen arada parahatçılık kadarının halatına berilecek kovupsuzluk kepiliklerini ara alıp masalatlaştı. Macron koalisyadaki bir neçe yurdun öz meylnamalarını ahırlap bariyanına edip sözünün üstünü yetirdi. Paris gepleşiklerine katnaşan koalisyada esasan Evropa yurtlarının ıvarat 30 tevrek devlet var. Yöne Kanada, Avustralya ve Japonya hem bu topara katnaşar. Macron 26 yurdun ehtiyac kepirlik gücü hükmünü Ukrayna koşun yerleştirmek ya da kuru yerde, denizde ve hovada bolmak babatına cogapkerçilik alyan ona itti. Bu koşunlar front çıdığına yerleştirilmez yöne henüz kararlaştırılmalı sebütlere yerleştirilir deyip ola itti. Biz önümüzdeki günlerde bu hovupsuzluk kepirliklerle bağlı Amerikan goldoğu babatını hem netiyatı Tije gelerek Birleşen Ştatlar aydırşmyalı bu prosesin ähli tapkurlaryna gatnaşýar diýip Macron aýtdy. Yaran yurtların aglavası Washington'un koşulmağına möhüm golduğu hükmünü qarasa da Birleşen Ştatlar heniz uruştan sonki yağdayı boyunca öde üstüne anıq cogapkärçilik almadı. Rusya Ukrayna'nın çäginə Evropa koşullarının yerleştirilmeğini ret ediyar. Putin kabul ederlikli parahatçılık ılalaşı kazanılmadı kalatına öyelerinin ähli vezipeleri harbi güç bilen çözmeğe islek bildiriyenliğini duydurdu. Kremlin metbuğu sekretari Dmitri Peskov 5. sentyavrda daşarı yurt devletlerinin koşullarının Ukrayna boyunca hovuptuluk kepirliği meyline amalarına katnaşmak ihtimalini ret etdi. Ukrayna'nın hovuptuluk kepirligi daşary yurtlar hususan Evropa ve Amerikan harbi kontingentleri tarafından üpçün edilip bilinermi? Elbette yok, olar başarmaz deyip ol Rus devlet medyasyna aýtdy. Trump Russiýanyň Ukrainada guruşyny soňlatmagy öz administrasiýasynyň iň ileri tutýan ugry hökmüne kesgitledi. Ýöne ol Evropadan öz gerdini has köp ýokalmagy, hususan Ukrainanyň ýarag üpçünçiliginiň maliýeleşdirilmegi babatyna has köp jogapkärçilik almagy talap etdi. Zelenski Macron bilen meselen bilekde hökümet boğut yonuğuna öz yurduna uruşdan soň berilecek istenlik howpsuzlyk kepilligine abaşanyň gatnaşmagynyň ähmiýetini nutdy. Birleşen Ştatlaryň biziň bilen bolmagy möhümdir. Biz şu gün prezident Trump bilen gepleşdik, onuň goşulmagyna köp minnetdar diýip Zelenski aýtdy.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.